Saya harap saudara memiliki Alkitab, dan jika saudara memilikinya, maka saya mengajak saudara untuk membuka dengan saya dari Yakobus pasal 2. Rencana saya semula adalah untuk berkhotbah dari Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat 26. Semuanya di dalam satu minggu, dan rencana itu telah berubah. Saat saya mendapatkan ayat-ayat ini, saya memperhatikan bahwa kita tidak dapat menyelesaikan seluruh bagian ini di dalam satu minggu. Jadi kita akan mengambil 3 minggu berikutnya, dan kita hanya akan sampai kepada ayat 19 hari ini. Dan bahkan itu pun adalah sedikit penyesuaian. Saya sebutkan minggu lalu, berita Yakobus saudara sampai buruk. Saudara tidak dapat membaca surat ini dan terus menjalani hidup sama. Saudara tidak bisa hanya mendengarkan saja. Ketika ia mengatakan di awal, jangan hanya mendengarkan, lakukanlah. Jika saudara tidak melakukannya, saudara kehilangan seluruh arti kekristenan. Sehingga saudara harus melakukannya. Jadi itu benar-benar inti dari teks ini, bahwa kita akan mempelajarinya secara mendalam selama beberapa minggu berikutnya. Sekarang saya ingin mengajak saudara dengan senang berjalan dengan saya, dengan sabar, dengan sengaja, dengan sangat sengaja, melalui ayat-ayat ini. Karena ada kebenaran di sini. Kita akan berjalan melalui 3 kebenaran bersama pagi ini yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam berbagai pokok. Dan itu akan terulang sama selama beberapa minggu berikutnya. Ayat-ayat ini sering dibahas, bahkan banyak diperdebatkan. Bagaimana ayat-ayat ini terikat kepada seluruh pengajaran perjanjian baru? Jadi kita akan berjalan hati-hati melalui mereka, dan dalam suatu proses kita akan melihat beberapa kebenaran yang saya yakin secara radikal akan menantang dan mengubah kehidupan kita. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Oh Allah, kita tidak ingin bertahan dengan iman yang mati. Dan kita pasti tidak ingin bertahan dengan iman yang sama dengan iman para setan. Kita ingin iman yang sejati, iman yang percaya Tuhan dan mengikuti Tuhan. Iman yang menerima kebenaran Tuhan dan mencerminkan kasih Tuhan. Kami tahu bahwa jenis iman ini hanya datang sebagai anugerah-Mu oleh kasih karunia Tuhan. Jadi kami berdoa supaya oleh kasih karunia Tuhan, melalui Roh Tuhan, Tuhan akan menguasai hati kami dan Tuhan akan membuka pemahaman kami kepada iman yang ada dalam diri kami. Bahwa pada hari ini Tuhan dapat menarik orang di dalam ruangan ini, dalam banyak kasus untuk pertama kalinya, untuk menjadi beriman di dalam Tuhan. Dan kami berdoa agar iman dari Tuhan lahir dalam diri kami dan akan mengarah kepada perbuatan yang luar biasa di dalam dunia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus mengambil ayat 14, tepat di mana kita telah mempelajarinya minggu lalu. Kita melihat di akhir pasal 2 ayat 12 sampai 13. Yakobus mengatakan bahwa ketika saudara menerima belas kasihan Allah dalam hati saudara, maka saudara dapat mencerminkan belas kasih Allah dalam hidup saudara, dan gambaran itu terutama karena berkaitan dengan kasih dan membantu orang miskin dan tidak menunjukkan pilih kasih ke kebenaran. Ia membawa ke dalam bagian ini tiga kebenaran yang saya ingin kita pelajari dengan terencana melalui pagi hari ini. Dan mereka benar-benar menegaskan realitas yang sama. Apa yang akan kita lihat pada bagian ini merupakan kebenaran menyeluruh yang Yakobus ulangi dengan hal yang sama berulang-ulang dan mengatakan itu dengan cara yang berbeda. Kebenaran pertama, iman dalam hati kita jelas sebagai buah dari kehidupan kita. Iman dalam hati kita jelas dalam buah dari kehidupan kita. Ini adalah tema yang saya katakan dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat 26. Ini diulang sebanyak 3 kali yang berbeda. Awal, tengah, dan akhir dari bagian ini. Dalam awal, lihat ayat 17. Saudara mungkin menggarisbawahi ini setiap kali ia mengatakan ini dengan cara yang sama. Iman dengan sendirinya, ini dia. Iman dengan sendirinya, jika tidak disertai dengan perbuatan, pastilah mati. Garis bawahi itu. Iman dengan sendirinya, jika tidak disertai dengan perbuatan, pasti mati. Kemudian saudara bisa membaca ayat 20 dan mengatakan, "Hai manusia yang bebal," bagian tengah di sini. Apakah kamu ingin bukti bahwa di sini adalah garis bawah itu? Iman tanpa perbuatan adalah tidak berguna. Kemudian saudara bisa sampai ke ayat terakhir, ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh, iman tanpa perbuatan tidak berguna. Sudah mati. Di sini itu, garis bawah itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa tindakan mati. Iman tanpa perbuatan tidak berguna. Iman tanpa perbuatan mati. Saudara mendapatkan intinya. Sekarang apa artinya bagi iman mati? Artinya tidak selamat. Ayat 14. Apakah ini jenis iman yang selamat? Dan implikasinya adalah tidak. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Ini tidak membenarkan. Kita akan sampai ke dalam ayat 24. Tidak berbuat berarti kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ia tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Hal ini tidak ada. Dan ini adalah kunci di sini. Karena iman, Yakobus tidak mempertentangkan iman belum menghasilkan iman dewasa. Dia tidak bertentangan iman nominal dengan iman setia. Yang dia kontraskan adalah iman yang tidak ada apa-apa tanpa iman. Sekarang, jangan lewatkan. Ini adalah seorang yang mengaku memiliki iman. Dan ini adalah gambaran dari awal di sini, di ayat 14. Jangan lewatkan itu. Hal itu dimungkinkan untuk mengklaim memiliki iman. Untuk mengklaim memiliki iman yang menyelamatkan. Dan yang sebenarnya tidak memiliki iman sama sekali. Ini bahaya penipuan. Saya mendorong saudara untuk mendengar ini pada pagi ini. Hal ini dimungkinkan untuk mengklaim memiliki iman. Untuk mengklaim memiliki iman yang menyelamatkan. Dan pada kenyataannya adalah bahwa saudara tidak memiliki iman. Tidak memiliki iman yang menyelamatkan sama sekali. Nah, bagaimana saudara tahu hal itu? Bagaimanakah saudara tahu jika saudara memiliki iman? Iman yang menyelamatkan. Bagaimana saudara tahu jika saudara memiliki iman? Dan Yakobus mengatakan, agar melihat kepada buah kehidupan. Aku akan menunjukkan imanku dari apa yang saya perbuat. Iman menghasilkan buah. Saudara dapat mengetahui apakah iman ini berdasarkan pada apakah buah hadir atau tidak hadir. Ini adalah tepat seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 7. Dengan buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah orang memilih buah anggur dari semak duri atau buah ara dari semak duri itu? Dengan cara yang sama, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sebuah pohon yang baik tidak dapat berbuah buruk. Sebuah pohon buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ketika saudara melihat apel tergantung dari dahan pohon, Anda berkata, itu adalah pohon apel. Bagaimana kau tahu ini memiliki apel di atasnya? Ini yang sederhana. Apa yang nampak di bagian luar membuat jelas apa yang ada di dalam. Jadi jika saudara melihat buah, maka itu adalah bukti adanya iman. Jika tidak ada buah, maka tidak ada iman. Tidak ada buah, tidak ada iman. Iman selalu menghasilkan buah. Sekarang Yakobus tidak mengatakan bahwa saudara perlu menambahkan perbuatan kepada iman untuk diselamatkan. Yakobus mengatakan bahwa iman menghasilkan perbuatan, mengalir dari iman. Ini mengalir keluar dari iman tersebut. Jadi ini adalah gambaran dari awal. Iman dalam hati kita jelas merupakan buah dalam hidup kita. Sekarang kebenaran yang menetapkan tingkatan untuk kebenaran kedua, yaitu penentu yang Yakobus gambarkan. Iman dalam hati kita dibuktikan oleh buah dari hidup kita. Ini adalah langkah berikutnya dalam bagian ini. Apa yang dia gambarkan, sejumlah kebenaran kedua, yaitu orang mengaku Kristen tetapi gagal untuk membantu orang miskin, sesama, orang percaya yang sebenarnya tidak diselamatkan. Orang yang mengaku Kristen tetapi gagal untuk membantu yang miskin, yaitu sesama orang percaya, sebenarnya tidak diselamatkan. Sekarang saya tahu bahwa beberapa dari antara saudara berpikir bahwa saya sudah gila. Lainnya sudah memformat email balasan ini kepada saudara, sehingga tetap dengan saya untuk sesaat. Apakah ini bukan kebenaran sangat jelas di dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16? Pikirkan tentang hal ini. Misalkan seorang saudara atau saudari tanpa pakaian dan makanan sehari-hari, dia di depan pintu saudara dan pakaian hampir tidak cukup untuk menutupi dia, mengenakan sekedar kain dan tidak memiliki makanan. Secara harfiah tidak ada makanan untuk hari itu. Tidak berarti menyediakan makanan. Dia dalam kelaparan. Malu, dingin, menderita, dan lapar. Ia berdiri di depan pintu saudara. Dan saudara katakan kepadanya, "Pergilah, saya harap saudara baik-baik saja." Secara harfiah, pergi dalam damai. Ini adalah berkah yang akan saudara katakan atau bahkan mendoakan seseorang ketika mereka meninggalkan saudara. Allah memberkati saudara, Allah besertamu, jadilah hangat dan cukup makan. Sekarang dalam bahasa asli dari perjanjian baru, kata kerja ini bisa menjadi suara tengah atau pasif, yang berarti ada dua terjemahan mungkin di sini. Suara tengah terjemahan akan menghangatkan atau memberi makan diri sendiri. Bagaimana kasarnya? Hangatkanlah dirimu dan berilah makanan pada diri sendiri. Seolah-olah mereka bisa, pasif akan, tetap hangat dan dapat cukup makan. Seolah-olah mereka mau, seolah-olah mereka bisa melakukan itu dalam hidup mereka. Gambaran itu adalah menggelikan. Jelas, Yakobus berkata, apa baiknya adalah bahwa untuk orang ini? Dan apa yang Yakobus mengatakan adalah dengan cara yang sama, bahwa iman seperti itu tidak menyelamatkan orang ini yang membutuhkan mereka. Membantu orang ini dalam kebutuhan mereka. Jadi ini jenis iman yang tidak menyelamatkan jiwa saudara. Dengan cara yang sama seperti ini, iman tidak berbuat sesuatu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Ini jenis iman yang disebut semacam iman yang tidak berguna apa-apa bagi jiwa saudara. Orang yang mengaku Kristen dan gagal untuk membantu orang miskin, sesamanya, orang percaya yang sebenarnya tidak diselamatkan. Saudara dapat memutarbalikkan ayat-ayat ini untuk mencoba mencari jalan keluar dari itu. Tapi itu merupakan kebenaran menonjol di sana. Seseorang yang memberi jawaban kepada saudara atau saudari yang membutuhkan seperti itu jelas tidak memiliki iman. Ini hal yang sama di dalam 1 Yohanes 3:17 yang mengatakan, jika seseorang memiliki harta benda dan melihat saudaranya yang membutuhkan, tapi tidak melakukan apapun untuk membantunya, bagaimana kasih Allah ada di dalam dia? Implikasinya adalah tidak ada cara kasih Allah bisa di dalam dirinya Karena jika kasih Allah ada dalam dirinya, itu akan berbuah. Namun karena ada buah, ada itu persis apa yang kita lihat dalam kebenaran sebelumnya. Karena tidak ada buah, buah adalah kemurahan hati terhadap orang miskin. Karena tidak ada buah, maka itu merupakan bukti yang jelas bahwa tidak ada iman. Sekarang saya ingin lebih berhati-hati di sini. Saya ingin memandu saudara melalui dua jenis kebenaran di sini yang penting. Penting bagi pemahaman kita ini. Pertama, tindakan belas kasihan tidak berarti keselamatan. Kemurahan hati bukan berarti keselamatan. Kita tidak membantu kaum miskin agar dapat diselamatkan. Saya mengulangi hal itu. Kita tidak membantu kaum miskin agar dapat diselamatkan. Kemurahan hati tidak berarti keselamatan. Apakah sarana untuk keselamatan? Anugerah dan kasih karunia Allah di dalam Kristus adalah sarana untuk keselamatan. Hanyalah sarana keselamatan. Dan Yakobus telah menunjukkan kepada kita, kembali dalam Yakobus 1 ayat 17 sampai ayat 18, ingat apa yang telah dia katakan? Setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa terang surgawi, yang tidak mengalami berubah seperti bayangan yang bergeser. Ayat 18, dia memilih untuk memberikan kepada kita kelahiran baru melalui firman kebenaran. Itu adalah anugerah. Allah dengan inisiatifnya telah melahirkan kita. Dia telah memberikan kepada kita kehidupan. Firman itu ditanam di dalam kita. Dinyatakan di dalam ayat 21. Telah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup melalui firman-Nya dalam diri kita. Siapa yang ada di sini yang pernah mati? Yang dapat memilih untuk menjadi hidup kembali? Tidak ada yang bisa. Saudara harus diberi hidup. Itulah gambaran yang menyeluruh yang Yakobus sudah atur untuk kita. Belas kasihan dan anugerah Allah adalah sarana untuk keselamatan. Saya ingin saudara berpikir tentang hal ini hanya untuk sesaat. Saya ingin saudara berpikir tentang kemuliaan, belas kasihan, kemurahan Allah di dalam diri saudara. Saudara lahir ke dalam konteks di mana saudara telah diperkenalkan kepada Injil Yesus Kristus. Ada 1 miliar orang di dunia yang tidak bisa mengatakan hari ini bahwa lebih dari 1 miliar belum kenal Injil. Saudara lahir di dalam konteks di mana saudara telah diperkenalkan kepada Injil Yesus Kristus. Saya akan mengambil langkah lebih lanjut, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Saudara lahir dalam konteks di mana ada, dibandingkan dengan seluruh dunia, pasokan berlimpah air bersih dan makanan. Kita berkata, aku sudah kelaparan. Kita tidak tahu apa itu kelaparan. Kita lahir dalam konteks di mana ada kelimpahan air bersih dan makanan. Lahir dari konteks di mana saudara telah mendengar Injil dan telah dikelilingi oleh air bersih dan makanan. Dan saudara-saudara, saya ingin mengingatkan saudara pagi ini, saudara sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Saudara lahir dalam konteks ini hanya oleh anugerah dan rahmat Allah. Jadi rahmatnya adalah sarana untuk keselamatan, bukan perbuatan murah hati kita. Tindakan kemurahan hati kita bukan sarana untuk keselamatan. Jadi, macam-macam tindakan belas kasih tidak berarti keselamatan. Tetapi tindakan belas kasih merupakan bukti penting dari keselamatan. Kemurahan hati merupakan bukti penting dari keselamatan dan melimpah alami keselamatan. Sekarang, kita akan berbicara lebih banyak tentang ini minggu depan ketika kita melihat Yakobus dan membandingkan dia dengan Paulus. Tetapi cukup untuk mengatakan pada saat ini ketika Yakobus berbicara tentang perbuatan. Dia berbicara dengan cara yang sangat berbeda dari Paulus sering berbicara tentang bekerja. Apa Yakobus tidak? Setiap kali ia berbicara tentang perbuatan di seluruh bagian ini. Dia berbicara tentang perbuatan tidak dalam arti perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Dia berbicara tentang perbuatan sebagai buah iman kepada Allah. Ini merupakan perbedaan besar. Dia tidak berbicara tentang perbuatan sebagai sesuatu yang kita lakukan dalam rangka untuk memperoleh keadaan berkenan di hadapan Allah. Dia berbicara tentang perbuatan sebagai buah, seperti kita melihat buah dari iman kepada Allah. Dan apa yang dia katakan adalah kemurahan hati terhadap orang miskin, merupakan bukti dari belas kasihan dalam hati kita. Jika rahmat Allah dan Injil telah mengubah hati saudara, maka saudara tidak akan melihat seseorang yang membutuhkan dan tidak melakukan apapun. Itu tidak mungkin. Kemurahan hati mengalir dari saudara. Ini bukti dari apa yang ada dalam hati saudara. Dengan cara yang sama, bahwa apel adalah bukti dari pohon apel. Tim Keller, pendeta dari sebuah gereja besar di New York City, melakukan pelayanan kemurahan hati di seluruh kota itu dan seluruh dunia. Mengasihi kutipan ini dari dia. Dia berkata, murah hati bagi berbagai kebutuhan manusia adalah sebuah tanda penting dari seorang Kristen yang dapat digunakan untuk menguji iman yang benar. Kemurahan hati bukanlah suatu tambahan pilihan untuk menjadi Kristen. Sebaliknya, kehidupan yang dicurahkan di dalam perbuatan kemurahan hati adalah tanda dari iman yang sejati. Jika tidak ada belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, maka tidak ada iman. Kemurahan hati adalah bukti dari keselamatan. Saudara ingin tahu di mana hal ini paling jelas? Lihatlah dengan saya ke Matius 25. Bukalah Injil yang pertama. Injil Matius 25, lihat ayat 31. Ini adalah bagian yang saya yakini akrab bagi banyak dari saudara. Ini adalah tempat yang jelas dan yang rendah hati, yang paling menonjol. Matius 25, ayat 31. Sebuah bagian yang berbicara tentang penghakiman di masa yang akan datang. Dan ini adalah di mana Yesus berbicara. Dengarkan apa yang terjadi. Matius 25, ayat 31. Ini jelas di sini bahwa iman kepada Kristus berbuah belas kasihan terhadap orang miskin. Dan jika tidak ada belas kasihan kepada orang miskin, itu berarti bahwa jelas tidak ada iman kepada Kristus. Lihat di ayat 31. Ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat dengan dia, dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya dalam surga. Ayat 32. Segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan orang satu dari yang lain sebagai gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kemudian raja akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, marilah kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, ambil bagian yang disediakan bagimu, kerajaan yang telah dipersiapkan untuk kamu sejak penciptaan dunia. Berhenti di sana. Itulah kemurahan hati. Itulah kasih karunia. Saudara mendengar itu? Diberkati oleh Bapa-Ku. Kerajaan dipersiapkan untuk kamu sejak penciptaan dunia. Hal ini bergema juga di dalam Efesus pasal 1. Sebelum penciptaan dunia, ditakdirkan untuk diangkat sebagai anak karena penebusan yang datang melalui Kristus. Ini adalah gambaran kasih karunia dan belas kasihan. Sekarang saya ingin saudara untuk melihat bagaimana belas kasihan yang dinyatakan dalam apa yang mereka lakukan. Dalam ayat 35, sekarang biarkan saya mendorong saudara untuk melingkari setiap kali saudara melihat kata ganti orang pertama di sini. Baik, aku atau saya. Aku atau saya. Inilah Yesus berbicara, sebab ketika aku lapar, kamu memberi saya sesuatu untuk dimakan. Ketika aku haus, kamu memberi saya sesuatu untuk diminum. Aku orang asing, dan Anda mengundang saya masuk ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu merawat saya. Ketika aku di dalam penjara, dan kamu datang mengunjungi aku. Catatan, ayat 36 di sana. Kamu setelah melihat. Kata yang sama yang digunakan dalam Yakobus 1 ayat 27. rawatlah anak yatim piatu dan janda-janda. Kata yang sama di dalam perjanjian baru, orang benar akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ketika kami melihat engkau seorang asing dan mengundang anda dalam atau bertelanjang dan memberi pakaian anda, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, Aku berkata kepadamu, kebenaran. Apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina dari saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku. Wah, apakah saudara mengerti itu? Yesus mengatakan bahwa respon saudara terhadap mereka yang miskin dan membutuhkan adalah seperti saudara melakukannya bagi aku. Pikirkan tentang itu. Jika saudara melihat Kristus lapar, apakah saudara memberinya makan? Jika saudara melihat Kristus haus, apakah saudara akan memberinya minum? Ya, tentu saja. Jika kita tidak, tentu akan ada banyak alasan untuk mempertanyakan apakah kita adalah orang Kristen, bukan? Dan apakah yang Yesus katakan adalah bahwa apa yang telah saudara lakukan untuk yang paling hina dari saudara adalah refleksi dari apa yang saudara lakukan untuk aku. Sebuah gambaran yang kuat. Sekarang kuat dengan cara yang menggembirakan ketika kita berpikir tentang Kristus ada di dalam orang miskin. Tetapi kemudian gambaran kebalikannya ayat 41. Dan kemudian dia akan mengatakan kepada mereka di sisi kirinya, Pergilah daripadaku, kamu yang terkutuk, ke dalam api kekal yang dipersiapkan untuk setan dan para malaikatnya. Sebab ketika aku lapar dan kamu tidak memberi saya apapun untuk dimakan, aku haus dan kamu tidak memberi saya apa-apa untuk diminum, ketika aku orang asing dan kamu tidak mengundang saya masuk, aku telanjang dan kamu tidak memberi aku pakaian, aku sakit dan dalam penjara dan kamu tidak mengunjungi aku, mereka akan menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang yang membutuhkan pakaian atau sakit atau dalam penjara dan tidak mengunjungi aku? Dia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kemudian mereka akan pergi masuk ke hukuman kekal. Tetapi orang benar masuk hidup yang kekal. Mereka mengabaikan orang miskin, seolah-olah mereka mengabaikan Kristus sendiri. Dan mereka mengabaikan Kristus, menunjukkan bahwa Kristus tidak nyata di dalam hati mereka, dan napi kekal adalah tujuan mereka. Jangan lewatkan itu. Ini bukan Yesus atau Yakobus berkata. Lakukanlah perbuatan baik, tindakan belas kasih untuk diselamatkan. Ini Yesus dan Yakobus berkata. Ketika Kristus ada di dalam hati kamu, tindakan belas kasihan akan mengalir keluar dari kamu kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kamu. Adalah menyatakan bagaimana kita dapat mengungkapkan kebenaran ini, bahwa jika saudara tidak peduli kepada orang percaya yang miskin, maka saudara sebenarnya tidak diselamatkan. Saya mengasihi apa yang Super Jin katakan di sini. Ini sangat penting. Fakta bahwa dia melakukan tindakan kemurahan hati bukan sebagai sarana untuk keselamatan, tetapi sebagai aliran yang mengalir keluar dari hati dan bukti dari keselamatan kita. Karena ini adalah di mana kita menyadari praktis pemberian kita pada orang miskin tidak termotivasi oleh rasa bersalah. Ikuti bersama dengan saya di sini. Pemberian kita kepada orang miskin tidak termotivasi oleh rasa bersalah. Seolah-olah kita harus melakukan hal-hal itu. Kita wajib melakukan hal-hal tersebut. Kita harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Kita tidak termotivasi oleh rasa bersalah sebagai pengikut Kristus. Kita termotivasi oleh Injil, kuasa Kristus, iman kepada Kristus. Ketika dia hidup di dalam kita, meluapnya dari hati kita, di mana kita dipaksa untuk memberikan kepada orang miskin. Di mana itu bukanlah suatu tugas, melainkan adalah suatu kesenangan. Di mana kita menikmati dalam memberikan kepada orang miskin, karena dengan cara yang sama, kita akan menikmati dalam memberi kepada Kristus sendiri. Saya mengasihi apa yang Super Jin katakan tentang ayat dalam Matius 25. Dia mengatakan, mereka memberi makan mereka yang lapar, pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi orang sakit. Mengapa? Demi Kristus. Karena itu adalah hal paling manis di dunia untuk melakukan sesuatu untuk Yesus. Mereka melakukannya karena mereka senang dalam melakukannya. Karena mereka tidak bisa membantu melakukannya. Karena kejadian baru mereka mendorong mereka untuk melakukannya. Ini adalah buah dari iman, rahmatnya kepada orang miskin. Sekarang yang menetapkan keadaan untuk kebenaran yang terakhir lagi dalam arti realitas yang sama dinyatakan dalam cara yang berbeda. Iman dalam hati kita nampak jelas dalam buah dari kehidupan kita. Orang yang mengaku Kristen tapi tidak membantu sesama orang percaya yang miskin sebenarnya tidak diselamatkan. Kebenaran ketiga, pada akhirnya, iman tanpa perbuatan adalah iman yang tak berguna. Yakobus meneruskan dialog ini dan dia membawa orang yang berkhayal yang berkata, baik, saudara punya perbuatan, saya punya iman. Dan ia mencoba untuk memisahkan keduanya satu dari yang lain. Beberapa orang memiliki kemurahan hati dan beberapa orang tidak. Beberapa orang memiliki pekerjaan, beberapa orang tidak. Dan Yakobus berkata, tidak. Tidak ada cara yang dapat menyelamatkan saudara memisahkan keduanya. Saya akan menunjukkan imanku dari apa yang saya lakukan. Dan kemudian sampai ayat ke-20, kembali ke Yakobus 2 ayat 20. Dan ia menegaskan kembali apa yang dia katakan. Dan kita akan mendalami di dalam minggu ini lebih ke depan. Tapi dia berkata, kamu manusia bebal. Apakah kamu ingin bukti bahwa iman tanpa perbuatan tidak berguna? Tidakkah ini berguna? Jika saudara memiliki jenis yang disebut iman, apa gunanya? Ini tidak berguna untuk saudara dan saudari yang membutuhkannya. Kebaikan macam apa yang baik yang berguna untuk mereka? Itu tidak ada gunanya bagi mereka. Dan itu tidak baik untuk saudara, karena tidak menyelamatkan jiwa saudara. Ini adalah iman yang tidak berguna. Itu bukan apa-apa. Itu tidak berguna apa-apa. Ini sudah mati. Dan ini adalah tempat di mana Yakobus membuat hal-hal yang menjadi sangat jelas. Dia mengatakan bahwa iman bukanlah suatu persetujuan intelektual belaka. Iman bukanlah persetujuan intelektual belaka. Saudara percaya bahwa hanya ada satu Allah. Dan setiap orang Yahudi yang baik atau wanita tahu semua. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah. Hai orang Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Dia berkata, bagus. Setan-setan pun percaya juga. Jadi saudara telah berkata, saya percaya ini, tetapi kenyataannya itu sama dengan setan. Pikirkan semua setan mempunyai kepercayaan yang sama. Setan-setan percaya pada keberadaan Tuhan. Setan-setan percaya akan keilahian Kristus. Setan-setan percaya adanya surga dan neraka. Setan-setan percaya bahwa Kristus adalah hakim yang kekal. Setan-setan percaya bahwa Kristus sajalah yang mampu menyelamatkan. Setan-setan percaya semua hal itu. Saya khawatir bahwa banyak pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengadopsi iman jiwa yang terkutuk yang hanya berdiri dari persetujuan intelektual terhadap kebenaran Allah dan Kristus. Saya menduga bahwa ada orang-orang di dalam ruangan ini pagi ini yang memiliki keyakinan yang benar tentang Allah, tetapi tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Ini bukan hanya persetujuan intelektual saja. Kedua, hal ini juga bukan hanya respon yang emosional. Tidak hanya intelektual apa yang setan miliki, melainkan emosional juga. Bahkan setan-setan juga percaya bahwa dan apa dan gemetar. Mereka gemetar. Mereka secara emosional yang dipengaruhi oleh realitas Allah Iman bukan hanya respons emosional. Aku ingin tahu berapa banyak dari kita yang mendasarkan keselamatan kekal kita. Pemahaman kita tentang iman berdasarkan perasaan kita pada suatu waktu tertentu. Perasaan kita tentang Allah. Nah, saya merasakan ini atau merasakan itu. Iman bukanlah persetujuan intelektual belaka. Dan iman juga bukan hanya respon emosional. Saudara dapat memiliki sesuatu yang baik dari mereka dan masih saja berada di tingkat yang sama dengan setan. Iman melibatkan ketaatan yang direncanakan, itulah intinya. Saudara mengenal iman, saudara menunjukkan iman bukan hanya dengan apa yang saudara pikirkan atau rasakan, tetapi oleh apa yang saudara perbuat. Iman adalah perbuatan. Sekarang saya tidak mengatakan, Yakobus tidak mengatakan, bahwa apa yang kita yakini dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan dalam hati kita, tidak penting. Emosi kita, akal kita sangat penting dalam gambaran ini. Tetapi jika iman terbatas pada dua potensi itu dan menghindari ketaatan yang direncanakan, maka itu bukanlah iman. Ini bukan iman. Iman adalah perbuatan. Perbuatan iman. Dan jika tidak berbuah, itu mati. Jadi ini adalah kebenaran iman dalam hati kita jelas nampak dalam buah dari hidup kita. Orang yang mengaku Kristen dan gagal untuk membantu orang percaya yang miskin sesamanya sebenarnya tidak selamat. Kemurahan hati tidak berarti keselamatan, tetapi merupakan bukti. Melimpah keluar dari keselamatan. Iman yang pada akhirnya tanpa perbuatan adalah iman yang tidak berguna. Iman bukan hanya dari persetujuan yang intelektual atau respons yang emosional, melainkan ketaatan yang direncanakan. Ini adalah tindakan iman. Jadi, ini adalah keadaan yang saya ingin menempatkan di hadapan saudara. Orang-orang beriman. Lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dengan penghasilan yang kurang dari 1 dolar sehari. Lebih dari 1 miliar orang di dunia ini hidup dalam kemiskinan ekstrim. Itu saya tahu bahwa itu sulit untuk mendapatkan pikiran kita tentang hal itu. Terutama ketika kita tidak melihat hal seperti itu di sekitar kita langsung di dalam persekutuan ini. Jadi saya ingin menaruh beberapa angka di hadapan saudara bahwa mungkin memberikan sedikit penilaian di sini. Menurut Bank Dunia, dibagi menjadi 4 kelas pendapatan. Ini benar-benar penghasilan mereka yang membuat pendapatan rendah di dunia. Yaitu kurang dari 825 dolar per tahun. 37% dari dunia. Itu adalah 2,5 miliar orang yang membuat kurang dari 825 dolar dalam setahun. Menengah bawah pendapatan mengangkat naik ke 3.000 dolar. 38% dari dunia. Menggabungkan kedua bersama-sama, saudara memiliki 5 miliar orang membuat 3.000 dolar atau kurang dalam setahun 5 miliar. Luar biasa sebagian besar dunia. Dan kadang-kadang kita berbicara tentang kelas menengah atas. Mari kita berpikir tentang apa yang kelas menengah atau di dunia. 3.000 dolar sampai 10.000 dolar per tahun. 9% dari dunia. 9%. Dan semua yang mengarah ke orang-orang terkaya di dunia, masyarakat berpenghasilan tinggi yang membuat lebih dari 10.000 dolar per tahun. 16%. Jadi jika saudara atau keluarga saudara membuat lebih dari 10.000 dolar per tahun, itu hanya berdasarkan pendapatan sendiri, saudara berada di atas 16% orang terkaya dunia. Jika saudara mengambil ini sampai tingkat lain, jika saudara membuat 25.000 dolar setahun yang menempatkan saudara di atas 10% orang terkaya dunia, 25.000 dolar menempatkan saudara di atas 10%. Dan kemudian jika saudara membawanya naik satu tingkat lebih untuk 50.000 dolar setahun, Jika saudara membuat $50,000 dalam setahun, saudara berada di atas 1% orang terkaya dunia. Sebanyak 1% teratas. Sekarang saya ingin benar-benar hati-hati di sini, karena saya tahu berbagai situasi di sekitar ruangan ini di mana saudara-saudara yang berjuang di pasar kerja dan perekonomian saat ini dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan pada minggu demi minggu, bahkan hari demi hari pada dasarnya. Jadi saya sama sekali tidak ingin menjadi tidak sensitif terhadap hal itu. Pada saat yang sama, jelas bahwa kita termasuk orang-orang terkaya di dunia. Kita memiliki kekayaan yang tak terhitung relatif ke seluruh dunia. Kaya raya dengan sumber daya yang kita miliki, yang sebagian besar dunia tidak memiliki, dan kita dikelilingi oleh kebutuhan yang mengerikan. Satu gambaran angka terakhir yang akan saya taruh di hadapan saudara, tetapi satu gambaran yang sangat membutuhkan. Setiap hari lebih dari 26.000 anak meninggal karena kelaparan atau penyakit tidak bisa dicegah. Sekarang mari bahwa merenungkannya dalam. Hari ini lebih dari 26.000 anak akan meninggal karena mereka tidak memiliki makanan atau karena mereka memiliki penyakit yang tidak bisa saja dicegah seperti malaria, atau anak-anak meninggal karena diare. Saya meletakkan mereka dalam hidup saya, dan itu 26.000 Yosua dan Kaleb. Masukkan ke dalam keluarga saya. Masukkan ke dalam persekutuan kita. Kita berbicara tentang kebutuhan anak-anak dalam masyarakat kita. Kenyataannya adalah jika ini adalah kasus di Kabupaten Shelby, jika ini yang terjadi hari ini di Kabupaten Shelby, maka semua anak di kabupaten kita akan mati pada siang hari. Semua dari mereka. Saya ingin menempatkan keadaan ini di dalam sebuah video singkat. Ini adalah video yang dibuat oleh Compassion International yang saudara mungkin kenal setelah perkenalan yang kita lakukan pada akhir tahun lalu. Tetapi yang penting bukan Compassion International dalam video ini. Intinya adalah saya ingin saudara melihat gambaran datang untuk kebutuhan hidup di dunia. Perhatikanlah ini bersama dengan saya. Misalkan seorang saudara atau saudari tanpa pakaian dan makanan sehari-hari, dan saudara katakan kepadanya, "Pergilah. Saya harap saudara baik. Tetap hangat dan cukup makan." Tetapi tidak melakukan apa-apa tentang kebutuhan jasmaninya. Apa gunanya itu? Menempatkan saya kebenaran ini sebelum saudara dan situasi ini sebelum saudara, bukan untuk menuangkan rasa bersalah pada saudara, tetapi untuk membangkitkan iman saudara bahwa saudara akan melihat rahmat Allah, bahwa saya akan melihat, bahwa bersama-sama kita akan melihat kemurahan Allah di dalam kita, dan bahwa rahmat-Nya akan menghasilkan buah melalui kita dengan cara yang radikal. Jadi saya ingin menantang saudara sebagai pendeta, sebagai kelompok tetua pagi ini, dengan tantangan yang untuk pengetahuan saya belum kita alami. Saya ingin menyebutnya sebagai percobaan radikal. Inilah yang terjadi. Kita yang datang pada musim anggaran, yang jika saya bisa sama polos jujur dengan saudara adalah waktu terburuk tahun bagi saya sebagai pendeta. Karena setiap kali kita sampai ke titik ini tahun ini, kita berhadapan dengan kenyataan bahwa kita masih menghabiskan gerejanya pada diri kita sendiri dan preferensi kita, dan kita ingin sebagai lawan sangat membutuhkan di dunia. Dan kita telah bekerja, berusaha secara bertahap untuk membuat perubahan dalam anggaran yang selama beberapa tahun terakhir. Dan oleh kasih karunia Allah, saya memuji Allah untuk kepemimpinan, untuk staf dalam jemaat yang telah membuat pengorbanan, yang telah membuat beberapa keputusan sulit untuk membebaskan uang untuk hal lain. Kita telah membuat perubahan bertahap baik, tapi saya percaya kita memiliki potensi untuk menempatkan iman kita ke dalam tindakan dengan cara yang jauh lebih dalam di hari-hari mendatang. Tahun lalu ketika kita berjalan melalui seri radikal, melihat Markus 10 ayat 17-31, kisah pemuda kaya, kita mendiskusikan apa yang terlihat seperti dalam hidup kita. Meletakkan penutup pada pengeluaran kita. Bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dan kemewahan sebaik yang kita bisa dan meletakkan penutup pengeluaran kita? Apapun yang terlihat seperti penutup dan apapun yang Allah percayakan kepada kita di atas bahwa penutup, kecil atau besar, kita bebas untuk memberikan secara radikal untuk kemuliaannya dan gerejanya dan di antara hilang dan di antara orang miskin. Satu hal yang saya dan keluarga saya telah belajar selama setahun terakhir, saya pikir, adalah bahwa lebih mudah untuk memberikan sesuatu ketika saudara tahu manfaat yang akan datang dari itu. Lebih mudah untuk mengorbankan sesuatu ketika saudara mengenal seseorang atau sesuatu yang akan mendapatkan kegunaan sebagai hasil dari pengorbanan itu. Jadi saya mulai berpikir, para tua-tua kita mulai membahas bagaimana jika kita memiliki keputusan praktis yang kita bisa bertemu dengan setiap dolar yang kita bisa menyimpan atau mengorbankan. Bagaimana jika contoh yang dianggap benar? Bagaimana jika mengingat kenyataan ini? Bagaimana jika saudara bisa memberi makan salah satu dari anak-anak kelaparan untuk $100 dalam setahun? Hanya contoh yang dianggap benar. Jika demikian, maka apa yang akan terlihat seperti kita untuk pergi melalui anggaran gereja kita dan setiap pokok baris mungkin bertanya, apakah lebih baik bagi kita untuk mengeluarkan uang untuk ini atau untuk anak yang tidak memiliki makanan untuk sisa tahun? Dan kita mulai berkata, kita akan mengorbankan keinginan kita dan keinginan kita untuk sesuatu yang Allah telah jelas mengatakan yang paling penting bagi hatinya. Apa yang bisa terjadi sebagai akibat dari itu? Ini akan menempatkan barang-barang kita di gereja dalam sudut pandang dan akan membebaskan kita hingga beri secara radikal demi kemuliaan Allah dan gerejanya dan memenangkan yang terhilang dan miskin. Jadi di sini ada tantangan, percobaan yang radikal untuk tahun 2010. Satu tahun untuk mengorbankan uang kita, untuk menghabiskan hidup kita atas nama kebutuhan rohani dan jasmani yang mendesak di seluruh dunia. Setiap kata itu penting. Mengorbankan uang kita untuk menghabiskan hidup kita atas nama kebutuhan rohani dan jasmani yang mendesak dari seluruh dunia. Ikuti saya di sini. Satu tahun untuk satu tahun sebuah jalur waktu jelas mapan. Sekarang saya menekankan bahwa karena ada beberapa hal, beberapa biaya yang dapat saudara menunda selama satu tahun, bahwa saudara tidak dapat menghindari selama 20 tahun. Jadi kita bicara dalam kerangka waktu, jelas mapan. Untuk satu tahun mari kita mengorbankan semua hal yang menarik bagi kita, bagi yang lebih kita sukai dan keinginan kita dan yang kita inginkan. Mari kita mengorbankan semuanya untuk satu tahun dalam hidup kita sebagai orang Kristen di gereja. Mari kita menempatkan bahwa selain mati untuk diri sendiri dan berkata untuk tahun ini jelas jalur waktu yang mapan, mari kita berkorban secara radikal. Setiap dolar yang mungkin. Sesuatu dan setiap tempat yang kita dapat kita selamatkan. Tidak hanya berbicara yang berlebihan tentang hal-hal yang kita tidak benar-benar diperlukan saja. Itu bukanlah pengorbanan. Pengorbanan adalah memberikan walaupun melukai. Memberi tidak hanya sesuai dengan kemampuan kita, tapi memberi melampaui kemampuan kita untuk memberi. Mengorbankan setiap dolar yang mungkin untuk pengeluaran yang radikal, mendesak kebutuhan khusus ini adalah kunci. Mengidentifikasi kebutuhan yang ada, seperti situasi dugaan yang saya sebutkan dan berkata, bagaimana jika untuk dalam jumlah kecil kita bisa memberikan makanan seorang anak untuk tahun depan? Hitunglah melalui anggaran dan menanyakan pertanyaan itu, apakah lebih penting bagi kita untuk melakukan ini daripada memberi makan kepada anak ini? Saya bicara tentang dua jalan yang berbeda di sini. Ikutlah dengan saya di sini. Satu, sebagai gereja di Brook Hills mengatakan, Untuk satu tahun kita akan secara radikal mengubah cara kita beribadah dalam gereja dalam hal yang egois. Kebudayaan untuk menghibur diri. Bukan hanya budaya sebuah keegoisan. Budaya menghibur diri dalam gereja. Kita akan berkorban, mati terhadap diri sendiri. Dan kita akan menghayati iman kita dengan cara yang radikal untuk kemuliaan Allah dengan cara kita menggunakan uang kita sebagai sebuah gereja. Untuk melakukan ini, kita akan mengorbankan cara kita, mungkin bahkan telah bertumbuh atau memiliki harapan untuk rupa sebuah gereja. Kita akan mengorbankannya sehingga keluarga dapat makan dan hidup. Dan kemudian sebagai perorangan dan keluarga, bagaimana jika perorangan dan keluarga di ruangan ini mengambil tahun depan dan kita semua melakukan apa yang secara perorangan bersama-sama, kita akan melakukannya secara kelompok. Bagaimana jika kita semua mengambil pengeluaran kita pada satu hari dan mulai melihatnya melalui lensa kebutuhan nyata yang mengerikan, mendesak di seluruh dunia. Dan kita semua berkata, untuk satu tahun dalam hidup kita, dalam kemakmuran. Birmingham, Alabama, Amerika Serikat, selama satu tahun dalam hidup kita akan mengorbankan kemewahan sehingga kita bisa menggunakan kehidupan atas nama kaum miskin, atas nama Kristus. Apa bisa terjadi jika kita secara radikal mengubah gaya hidup kita dan cara kita beribadah dalam gereja selama satu tahun? Sekarang saya bersama dan kita diskusikan ini 2 minggu lalu sebagai tua-tua. Dan ketika kami berbicara tentang ini, berdoa, memikirkan ini adalah dengan kekuatan Roh Allah hanya menguasai pertemuan itu. Dan beberapa saudara berkata, ya, kami ingin juga, kita perlu melakukan ini. Dan kemudian seorang saudara berbicara. Dia mengatakan, saya dengan sepenuh hati mendukung ini. Tapi katanya, tetapi saya pikir itu akan menjadi dosa paling kasar bagi kita untuk menunggu sampai 1 Januari 2010. Untuk mulai peduli tentang anak-anak yang sekarat. Jika mereka mati hari ini dan kami mulai berdoa dan bertukar pikiran, bagaimana kita bisa melakukan hal ini sesegera mungkin? Tetapi disitulah kami sampai kepada kesimpulan bahwa untuk melakukan hal ini sebagai sebuah gereja, itu akan melibatkan seluruh gereja yang melibatkan kita semua sebagai satu gereja mengatakan, kita ingin melakukannya. Maka saya mulai bertemu dengan tim kepemimpinan dari berbeda dalam jemaat kita yang ada hubungannya dengan keuangan dalam hal-hal lain. Dengan staf, dan kami mulai berbicara tentang apa kegiatan ini akan terlihat. Dan tujuan saya adalah untuk bertemu dengan lebih banyak pemimpin ini minggu depan dan datang kembali kepada saudara hari minggu berikutnya dengan proposal untuk menempatkan sebelum jemaat untuk mengatakan, ini adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang dan beginilah bagaimana kita bisa mendapatkannya siap 2010 dan gambaran ini di dalam tindakan. Dan saya ingin membawa usulan itu kepada saudara seperti tidak ada apa-apa tentang ini dalam oleh peraturan gereja. Tanpa maksud kita harus melakukan ini, tapi saya percaya bahwa sangat penting bagi keluarga orang beriman kita untuk memutuskan bersama-sama jika kita akan menjadi terlibat dalam gambaran seperti ini. Tetapi untuk membawa kepada saudara, sama seperti kita membawa keputusan penting lain yang kita miliki di gereja untuk keluarga orang beriman. Membawa proposal minggu depan, kita akan memiliki 2 minggu seperti biasanya, kita lakukan dengan keputusan lain untuk berdoa melaluinya. Membahas gambaran itu, dan kemudian 2 minggu kemudian memiliki kesempatan untuk menegaskan usulan itu. Jika Tuhan memimpin untuk mengatakan, bagaimana kita dapat melakukan ini sekarang dan di hari-hari mendatang? Kenyataannya adalah, dan alasan mengapa saya tekankan ini, karena saya yakin untuk melakukan hal seperti ini akan membutuhkan fokus yang terpadu dalam tubuh yang lebih besar daripada kesatuan lain yang pernah kita miliki dari yang kita miliki sebelum. Karena saya yakin musuh ingin di setiap kesempatan agar hal ini tidak terjadi. Dan musuh ingin di setiap kesempatan untuk mendapatkan mata kita tidak melihat apa yang penting bagi apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita inginkan dan apa yang menarik bagi kita. Saya berpikir bahwa peperangan rohani yang terlibat dalam gambaran ini sangat besar. Dan karena melibatkan kita semua dengan wajah kita yang mencari Allah. Fokus terpadu, saya tidak ingin mengatakan bersatu, memfokuskan diri kepada kaum miskin, pada anak-anak ini dan keluarga mereka. Karena hal itu lebih dari itu. Fokus terpadu kepada kemuliaan Kristus yang ada dalam orang miskin. Dan hati yang berkata, kita ingin memberinya makan, kita ingin memberinya pakaian, kita ingin melayani dia, karena pelayanannya di dalam hati kita. Dia telah menimbulkan iman di dalam diri kita. Kita tidak ingin hanya mendengarkan firman dan menipu diri kita sendiri. Kita ingin melakukan apa yang dikatakannya. Kita ingin berlari mengejarnya. Dan seperti itu, fokus yang terpadu kepada dia, saya pikir secara radikal, mengubah cara kita beribadah di gereja. Dan jadi apa yang saya inginkan hari ini, mengajak saudara lakukan adalah dua kali lipat. Satu, saya ingin mengundang saudara sebagai perorangan dan keluarga di dalam seluruh ruangan ini untuk mulai berdoa. Mulai mempertimbangkan untuk melakukan hal ini dalam hidup saudara sendiri dan dalam keluarga saudara sendiri. Saya tidak mengatakan saya tahu atau kita tahu semua itu yang berarti, tetapi tantangannya adalah untuk memulai berdoa dan mempertimbangkan apa yang akan terlihat seperti untuk saudara dalam hidup saudara dan saudara dalam keluarga saudara untuk melakukan hal ini selama 1 tahun.